Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Matetika dia ampiasain'ny olona mietsifetsena ny hafa ny fivavahana. Ampiasaina hamitahana olona ny anaran'Andriamanitra. Ampiasaina hanaovana ny tsirariny. Ampiasaina hanaovana didijadona, hialokalofana, hanamarina tena sy ny sisa. Tsy mety anefa izany raha fivavahana no hanaroanantsika amin'ny fahotana sy ny fiatsarambelatsia amin'ny ratsy ataontsika. Tsarovy fa tsy ny fahaizanao miteny ny tenin'Andriamanitra na mandresy lahatra ny hafa no hitondranao any an-danitra, fa kosa ny fiainanao amin'ny tenin'Andriamanitra no tadiaviny aminao. Dia oka retsy hamita teny ka sanatria hanatanteraka izay voalazany Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy manao hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa mandany heriny. Alaviro ireny hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy ny tanteraka, kanefa rehefa fantatrao ny tsy mety nefa mbola ataonao fanahiniana na tsy fonao hialàna, dia tsy afaka hiara-monina amin'Andriamanitra tompony fahamarinana any an-danitra ianao, satria tsy hisy olona mpiatsara velatsia sy manala baraka azy toy izany ho tafiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Kooka re tsy hanononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika isika amin'ny asa ratsy ataontsika ho fanaronana izay tsy mety ataontsika. Izany indrindra nge ny voalazan'ny didi folo hoe ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo andinin'ny fahafito manao hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manononona foana ny anarany. Amen.
Antokopihira balsama fiderana sy Emer Vonsy.
Mitona milazo kristiana, piro sy pitoro matiana, kanefa modo miafina fa tao daholo zao rehetra izao.
Manova miberena fa tsy izany no ny antsony tompona.
Zereo aneringiara tsy tononina fa efa igiagany fiaramonina, kanefa mandeho asy efa vita vaksiny sotra izao.
Manova miberena fa tsy izany no ny antsony tompona. Mandrare teo tsy mbakony asa mafiatao ny fiangonana.
Manarato no asainy tompa-daoka de lasa manjono ianao.
Miberene mibeba tsy holanitro raha ny fitiavam-bola fototry ny ratsy ane ny tomponanatranose.
Lazay anao avelo reo fazarana, tsy aleovre miaino fananarana.
Ovay re lakolosany zao iray eninao anivizao.
Zao ty re no antso farany malaky miverena zao de zao.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Tompazo masonereo zokotsika sasany, reo antitra finoana mahay ny asany, kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao.
Manova miberena fa tsy izanyko ny antsony tompona.
Mifaninana mizava
tsisy antony mandrava valan'ondro no mbakantony kanefa raha ny tanjony de akatrany edina vaova
manova fa tsy zany le tsy zany kory antsony tompoana azatesitra ianao na mitsafakara mieny tsy mahitana
tsy zahainy tapotsotra mpananatra fa notereny ny fanahy
mba elore mba miangare sy de araiko vohozona re ireto avana mba manova razota
lazay anao avelore fazarana tsy aleovre miainy fananarana
zao iraeninao anivyza
zao tsire no antso farany malaky miverena zao de za mandrare de ho simbako ny asamafiatao ny fiangonana
manarato no asainy tompo atao ka de lasa manjonono iana
lazay anao avelore fazarana tsy aleovre miainy fananarana
ovaire lakolosany zao irahininao anivyza
zao tsire no antso farany malaky miverena zao de za
matsaore izay ny akena fefa vidiny rano tompo aneana
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mitsabo
tonga eto amin'ny fandaharana ara-pahasalamana indray sika ampiainao jaina miarahabanao dia mirary indrindra mba andraisanao soatrany ny fiainoanao ny feo fanantenana koa dia mino finaritra ary e
ho averiko
ha arabainy ndriko ro beby ay nahazo fahasoavany nareo hitako no elaela tsy hita
arabaina ho naribary a
kozoko
tena iriko mihitsy aloha raha zay no idira-pahasoavany mbola tena mifampitolona ny fiainana aloha atreto rahasoky a
iza monty sy mifampitolona ny fiainany
aso aloko
fa ny zazakely ihany koa fahasoavana ry beby a sa zaza tsy niriny io aza mba manao an'izany e
fa aiza misy zazakely
odri
de zaza tsy nirina hoana fa tsisy azoko anie ny tia nibary ola zainy
fa tsy bevoka zany ndriko io fa tavy io mampibotsina ny kibo io
andrekako afabaraka fa nga ohatra ny olona bevoka aribary a
ohatra nyireny olona bevoka dimy volana na embolany reny
anga
fa ahoany ty be kibo be tiry beby a
na za koa ary ny emba kivy fa tsy hitako zay atao e efa miezaka manena sakafo ihany fa tsy mety e ny aiko fotsiny reraka de aloko mihinana ihany ko
zay mihitsy le mahavo
tsy
mahafoy vao masokanina de mody hoe ny aiko reraka e de mihinana de mihinana ka mihinana trany raha beby ataovy tsara fa mbola tsy ho tafavoaka ny varavarana no efa rahandriko io marina
kosy e
hoadray
aza de masika raha zoko fefa mba miezaka kely any any ahy e
aha tsy masika fa entitra am'izay mahasoa ny fahasalamana ry beby a areti ny ho tavitafa ohatra io ry beby a ndriko io zao tsy efa sepotra
eny e efa somary sepotra kely any aloha e
zay ary
any aka kamo mampiasa vatana fa sivy ahony
njay le feo enao io indrindra ny tokony hampiasa vatana ho tsemboka na sepotra aza de tohizana fa afaka tsikirikiry zany
nga
atay karakara ho angana ny fiainany io atavezany io ry zany fa zava dozany iny aretina vokatra io e
tena marina ve zany
za ve mivazivazy am'izany teo alohanyriko a tsy ohatran'izao misy ho tazanina tsara ery fa inona loatra no hoaninareo any e
ka hitanse ihany moa am'le mivarobarotra de hohanina zay tsy lanikoo de zay angamba navo sady tsy afaka mba hoe mandeha mampiasa vatany ety serofa hitanao ihany fa reva nyfidedavanako
ie fantatro mihitsy fa mandeha be mihitsy ny zao varotra mofo ataondriko ao zao ka
zay aloha e
kanefa mba hasoe fotoana anaovana fanatanjahantena ihany e karakaraho ny fahasalaman'ny vatana so lany tsabo tena ny vola azo amin'ny varotra mofo de ny teny a zay
raha ho ampy
zay indrindra mantsy
ao rehefa iheza karaha zoky a tena marina mihitsy zany teninao zany na ny zanako sindrena rainy aza ny mba tezitra mihitsy mahita n'ity kibeako ty e
karakaraho ny vatany ny aina tsy ananampiry tokana ihany sady jereo kosy ty bika andriko ohatra nyreny bombo susety reny ny vatana ambony matavy de matavy nefa ny tongotra kily ohatra ny tongo pody
andray
aiza ny vady aman-janaky indriny tsy hiteny
andray kosa raha zoky a
ka marany zany ko aiza le bebi tsara bika fahiny kivy mihitsy angambo ny rena
ho hitanareo fa ho averiko reny e tsy maintsy miena ah
engany e sao de lazaina hoe mahazo aina mahazo aina
tantara no soratan'ny zoanitra no anarahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
ny fisin'ny tavitafa ohatra miangonao amin'ny kibo no mahatonga ny kibo hitombo abe tsy ny kibo ihany no mitombo rehefa miangonao ny tavy fa mety ampitombo ny aretim-po ihany ko zany misy antony vitsivitsy no mety hahatonga ity tavitafa ohatra miangonao amin'ny kibo ity inavy ny fihinanan'ny olona siramamy sy ny fihinanany sakafo matavy be loatra kanefa tsy de mampiasa vatana loatra izy na tena tsy mampietsika vatana mihitsy tsy manao fanatanjahantena zany vokatr' izay de tonga eo amin'ny atavezana diso tafa ohatra le olona ny obezite zany vokatr'ilay fiangonana tavy be loatra ao amin'ny kibo vokatr'izay ihany koa de mazava loatra ny hitombon'ny kolesterola ao amin'ny vatana sy ilay antsoina hoe triglyceride eo ihany koa ny fanoerana ny insolina ka de mety hitranga ny diabeta ary ny fiakaran'ny tosidra ny fitambaran'ireo tranga efatra izay notansaina teo ireo vokatry ny fisin'ny tafitafa ohatra miangona ao amin'ny kibo a amin'ny olona iray de tsy maintsy hiteraka na areti-po na fatapahany lalandra na oelana ho aingana izany raha toa ka tsy karakarainaingana ny fahasalaman'ny vatana anio de tiana ary ny an'olotra anao fikarakarana ny fahasalaman'ny vatana fiadiana amin'ny tavitafa ohatra miangonao amin'ny kibo ranom-boankazo marihitra atoron'ny docteur Pamplona zany inavy no ilaina amin'ity ranom-boankazo tena mahasoa ity arico vera iray tasy voatetika boribory madinika eo eo amin'ny 5-80 grama eo eo a ny fatrany vonina chia na vonina lin iray sotro eo amin'ny 20 grama eo ny fatrany vovoka avoanina iray sotro 9 grama eo eo ary ronono soja iray tasy tapany ka ny iray tasy de eo amin'ny 5 litatra eo zany hoe 5 litatra miampy atsasaky ny 5 litatra zany a ilay ronono soja ilaina averiko a arico vera iray tasy vonina chia na vonina lin iray sotro vovoka avoanina iray sotro ary ronono soja ray tasy sy tapany eo amin'ny fahefa litatra miampy ny atsasaky ny fahefa litatra izay. Ahoana no fikarakarana ity ranom-boankazo marihitra mahasoa ity? Sasana madio ny haricot vert dia avy eo tetehana madinika. Arotsaka miaraka ao anatin'ny mixeur avokoa ny fangaro rehetra, izany hoe ny haricot vert, ny voanina chia na voanina lin, ny vovoka avoanina sy ny ronono soja. Potehana mba hifangaro tsara dia vita ny ranom-boankazo. Afaka amamina amin'ny stevia raha toa ka tianao ny anamamy izany. Andramo a dia ampiaro fa tena ranom-boankazo mahasoa tokoa izy io, manampy amin'ny fiadiana amin'ity antsoina hoe syndrome métabolique ity. Sotroina iray vera isan'andro mandritra ny roa volana izy. Dia mirary ny soanao mandrakariva izahay. Atreo indray aloha ny fandaharana ara-pahasalamanantsika androany. Jedidia sy Zoanitra no ny farimbona nahatotosa izany, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika. Mankasitraka hatrany ny fanoizanao miaino ny AWR.
Na ino na miseo sy zavatsarotra manjo zay manjo tomany sy toreo zay mety ankarary fo zany fo de mpanjino sy jereo fa indro misy zavatso natolo tsilalaio fa olana jeso jeso
antokopihira feo arivo
isaita sile de zany mampivadipo zany fo na aizano ale tolala maizina avoko avoko de fizao de mijere fa indro misy zavatso natolo tsilalaio fa olana jeso jeso
hoeo amin'i kristy
ny fibebahana mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra Matio toko fahatelo ka ny andininy faharoa atao ahoana no hahatonga ny olona ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra? Atao ahoana no hahatonga ny mpanota ho marina? Amin'ny alalan'i Kristy irery ihany no hahatonga antsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra sy hahatratra ny fahamasinana. Kanefa ataontsika ahoana ny fankio amin'i Kristy? Marobe ny olona velom-panontaniana toy izany koa, dia toy ireo vahoaka tamin'ny andro Pentekosta izay rehefa niaiky ny fahotany dia nanao hoe inona no ataonay? Ka ny teny voalohany navalin'ny Petera izany dia no hoe mibeba ianareo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ka ny andininy fahafito amin'ny telopolo sy ny fahavalo amin'ny telopolo. Indray mandeha taoriana kelin'izay koa dia hoy izy, mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo. Hitantsika izany eo amin'ny asan'ny apôstoly toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ny fibebahana dia tsy maintsy misy fahatsiarovana mangiry firy noho ny fahotana sy ny fahafoizana izany. Tsy afaka hiala amin'ny fahotana isika raha tsy mahita ny tena mahafahotana azy, ary raha tsy efa tapa-kevitra hiala tanteraka tsara amin'izany eo am-pontsika isika dia tsy isy fiovana tanteraka tsara amin'ny fiainantsika. Maro ny olona no tsy mahalala izay atao hoe fibebahana marina. Betsaka ny mahalala fa nanota ka miova amin'ny ivelany fotsiny satria matahotra izy, ndra ho hahatonga fijaliana amin'ny tenany ny ratsy nataony. Tsy izany akory nefa no tena fibebahana marina ambarany baiboly. Misento noho ny fahoriana vokatry ny fahotana izany, fa tsy noho ny fahotana. Toy izany ny fahoriana Esao rehefa hitany fa very mandrakizay ny fizokiny. Balaama ihany koa dia nyorooro nolay anjely ny sakandalana azy, sady nitana sabatra voatsoaka, ka dia niaiky ny fahatsoana izy satria natahotra fandrao maty. Fa tsy nisy fibebahana marina akory tamin'izany, tsy nisy fiovana tamin'izay nokasainy atao, tsy nisy fahakahalana ny ratsy akory. Judasy Iskariota koa rehefa namadika ny tompony dia nikaikaika hoe nanota, satria namadika raha marina. Tantsika izany eo amin'ny Matio toko fa 7:20 ka ny 7:4. Avy amin'n'ilay fanahany diso no to mivoaka antery fotsiny izany fiekena izany. Noho izy tsy ravina indrindra fa voaheloka no ny taony miandra ny didim-pitsaran'Andriamanitra. Ny vokatry ny heloka bevavana taony no nameno orooro azy, fa tsy nisy tena fibebahana marina na fotorotoro akory tao amin'ny fanahiny noho izy namadika ilay zanak'Andriamanitra tsy manan-tsiny ka nandala imasiny Israely. Toy izany koa Farao, raha nijaly noho ny fitsaran'Andriamanitra, dia niaiky noho ny fahatsony mba hahafahany famaizana fotsiny, kanefa dia miverina indray hanetra ny lanitra raha vao sitratsitrana ny very, raha vantany vao nitsahatra ny loza. Ireo rehetraireo dia samy nitomany noho ny vokatry ny fahotana, fa tsy nalahelo noho ny fahotana natao. Fa rehefa ny fon'ilay olona kosa no mitolobatana hiasany fanan'Andriamanitra, dia hifo ny fietreretana, ary ny mpanota dia atsinjo ny hahalalina sy ny toetra masina anana ny lalàn'Andriamanitra, dia lalàna izay fototry ny fanjakany any an-danitra sy ti an-tany. Ilay fahazavana izay tonga amin'izao tontolo izao dia mahazava ny olona rehetra, araka ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany ka ny 7:5. Ary manazava na dia ny ao am-po tsy miloaka aza, mampiariary na dia zava-miafy ny haizina indrindra aza, tonga ao amin'ny fanahiny sy ny fony ny fahalalana marina ny fahadisoana izay natao. Ny fahamarinan'i Jehovah no hitany mpanota, ary mahatsiaro tahotra izy amin'ny hisehoany miaraka amin'ny fahadisoany sy ny tsy fahadiovany eo anatrehan'ilay mpandinika ny fo. Hitany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny atsara ny fahamasinana ary ny fifaliana amin'ny fahadiovana, ka dia iriny ny ovoadio amin'n'ilay fahotana na avo azy sy ny hositrana indray ka ho tafaray amin'ny lanitra. Ilay fivavahana nataon'i Davida taorian'ny nahalavony no azo anehoana ny alahelo marina noho ny fahotana. Tsotra sady vokatry ny fo ny fibebahany. Taon'ny fibebahany dia tsy nanao izay afa-tsy ny azy tamin'ny fahadisoany akory izy, nananiry handositra ny fitsarana izay hiatra aminy. Hitany Davida ny alehibe ny fandikanany lalàna, hitany ny alotoany fanahiny, ka dia nahakahala ny fahotana izy. Tsy ny famelan-keloka ihany no nangatahany, fa ny fahadiovam-po koa. Niriny ny azo ny fifaliana avy amin'ny fahamasinana sy ny firaisana amin'Andriamanitra. Izao no teny vokatry ny fony voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra taorian'izay, ao amin'ny Salamo 23 ka ny 5 sy ny 4. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Voarakitra ao amin'ny Salamo 50 ny fibebahana marina nataon'i Davida tamin'ny alalan'ny vavaka nataony tamin'Andriamanitra. Mamindra fo amiko Andriamanitro, araka ny fahasoavanao, araka ny habe ny fiantranao vonoi ny fahatsoko, fa tsaroko ny fahatsoko ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako. diovy hisopa ho afa-pahotana diadio sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka amoroany fombadio ao andriamanitro ary avaozy hiorina marina ny fanahiko atao anatiko aza manary ah hialy ao anatrehanao aza manaisotra ny fanahinao masina amiko ampidio amiko ny fifaliana ny famonjenao ary toany fanahy mazoto ao vonjeo afaka amin'ny valindrao andriamanitro andriamanitro ny famonjena iobo ny fahamarinanao ny vavako salamo faraky amin'ndimapolo andiny voalohany ka hatramy fa efatra mbyfolo ny heritsika fotsiny tsy ahefana fibebahana tahaka an'izany fa ny ahazonan' izany dia avy amin'i kristy irery any izay niakatra any amin'ny avo ka nanome fanomezana ho an'ny olona rehetra amin'ny toy izany indrindra no mahadiso hevitra ny olona betsaka ka mahatonga azy tsy ho afaka mandray ny fanampiana izay iriny kristy homena azy everiny fa tsy azo atao ny mankeo amin'i kristy raha tsy mibebaka aloha ka izany fibebahana izany no anomana azy hahazo famelana ny elony marina fa mialohany famelan-keloka ny fibebahana satria ny fotorotoro sy mangorakoraka ihany no mampahatsiaro ny filanam-pamonjy kanefa move ny mpanota tsy maintsy andro hoe efa mibebaka vao mahazo manantona an'i jesosy moa natao ho zava-misakana ny mpanota tsy hoe ho ami'mpamonjy ve ny fibebahana tsy misy na dia teny kely akory aza ao amin'ny baiboly milaza fa tsy maintsy mibebaka aloha ny mpanota vao mahazo mamaly ity fiantsony ny mpamonjy ity hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no hanomenareo fitsarana voarakitra matio toko faraky ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo amin'ny roapolo izany antson'i jesosy izany toe-panahavy amin'i kristy no mitarika antsika ho amin'ny fibebahana marina nanazavany amin'izany petera tamin'n'ilay izy nandahatra tamin'ny israelita ka nanao hoe izy nasandratry ny tananakavanan'andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny israely ao amin'ny asin'ny apôstoly toko fahadimy andiny ny faraky amin'ny telopolo no ahitanao an'izany tsy azontsika atao ny hibebaka raha tsy ny fanahin'i kristy ny mampifo ny eritreritra dia toy ny tsy hahafahantsika ho voavela heloka raha tsy noho kristy kristy no loharanony toetsaina tsara rehetra izy rery ihany no mahay mamboatra ny fo ho tonga fahavalo ny fahotana ny faniriana rehetra ho amin'ny fahamarinana sy ny fahadiovana ny fahatserovana rehetra fa diso dia diso ny tena dia fanehoana marina fa miasa ao am-pontsika ny fanahiny hoy jesosy hoe ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanatona ahy ao amin'ny jaona toko faharoambin'ny folo andinin'ny faharoa amin'ny telopolo no hahitanao an'izay tsy maintsy ampahafantarina ny mpanota fa kristy no ilay mpamonjy izay maty noho ny fahotany izao tontolo izao ary raha mibanjina ilay zanak'ondrin'andriamanitra eo ambony azo fijaliana ny kalvari isika dia hiatomboka hivelatra ao an-tsaintsika ny zava-miafina ny amin'ny fanavotana ary ny hatsaran'andriamanitra mamirapiratra eo dia hitarika antsika eo amin'ny fibebahana tamin'ny nahafatesany ho an'ny mpanota no nanehoan'i kristy fitiavana tsy tahakatry ny saina ary ny fibanjinan'ny mpanota izany fitiavana izany no manohina ny fony sy manaitra ny sainy ary mampibebaka azy marina amin'ny fanahiny marina fa mety isy olona menatra noho ny lalandratsiny ka mahafo ny sasany amin'ny fahazaran-dratsiny alohany atserovany fa sintony ny herin'i kristy izy kanefa azo lazaina fa izay miezaka mahafiatsara noho ny faniriana fatratra hanao ny marina dia ny herin'i kristy no mitarika azy hery izay tsy noeritreretiny akory no miasa ao amin'ny fanahiny ka dia tonga tsara ny fitondrantena miseho eo ivelany ary arakaraka ny tarihan'i kristy azy hiandrandra ny azo fijaliana sy hibanjina azy izay ny lefony ny fahotany mpanota, dia amin'izay ny didy no hiteny amin'ny fieritreretany, hiariary aminy amin'izay ny haratsia ny toe-piainany sy ny fahotana efa mioro-paka lalina ao amin'ny fanahiny. Mihatompo ka ahatakatra ny fahamarinan'i Kristy izy ka manezaka hoe, fa inona moa ny fahotana? Ny dia zavatra tahaka an'izany no nilaina atao fanalamboady ho an'ny olombelona izay noratrainy? Ary moa izany fitiavana sy fijaliana ary fanetretena rehetra izany ve no tsy maintsy ilaina mba tsy hahavery antsika fa hananantsika ny fiainana mandrakizay? Mety hanohitra izany fitiavana izany sy handa tsy ho tao amin'i Kristy ny mpanota, kanefa raha tsy manohitra izy dia ho voasintony Jesosy. Nefa ny fahalalanany amin'ny mpilanin'ny famonjena dia hitarika ny olona iray ho eo ampototry ny azo fijaliana ka hampibebaka azy amin'ny fahotany izay natonga fijaliana tamin'ilay zanaka mahalala an'Andriamanitra. Ilay fanahin'Andriamanitra izay miasa eto amin'ny zavaboary ihany no miteny ihany koa ao am-pon'ny olombelona, ka mamorona faniriana mafy dia mafy aho mba hikatsahan' izay zavatra tsy hananany. Tsy mba hahafa-po ny faniriana ny zavatra ny tany. Ny fanahin'Andriamanitra no mitalao amintsika mba hitadiavantsika ireo zavatra izay hany mahay manome fiadanana sy fialan-tsasatra, dia ny fahasoavan'i Kristy sy ny fifaliana amin'ny fahamasinana. Amin'ny fomba fiasa hita sy tsy hita maso no ikelezan'ny mpamonjintsika aina hitarihana ny sain'ny olombelona hiala amin'ny fifalim-poana avy amin'ny fahotana ka ho amin'ny fahasoavana tsy misy fetra izay mety ho azontsika ao aminy. Ho an'ireo fanahy rehetra izay mitady foana ho afaka hetaheta amin'ny kamoro mitritritra izao fiainana izao no nampitondraina izao hafatr'Andriamanitra izao izay voarakitra ao amin'ny Apokalipsy 20:17 manao hoe, ary aoka ho avy izay mangetaheta ary izay mety, aoka izy hisotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Ianao izay maniry eo am-poninao ny zavatra tsara lavitra mihoatra noho izay azon'izao tontolo izao omena, fantaro fa feon'Andriamanitra miteny amin'ny fanahinao izany faniriana ao anatinao izany. Mangata azy hanomezany ianao fibebahana sy hanambarany aminao an'i Kristy eo amin'ny fitiavana tsy misy fetra, eo amin'ny fahadiovany tanteraka, naseho miariary tao amin'ny fiainany mpamonjy ny fotokivitry ny lalàn'Andriamanitra, dia ny hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, fitiavana sy fahafoizantena tanteraka ny fototry ny fiainany. Koa raha mandinika azy isika, raha tahy ny fahazavana avy amin'ny mpamonjy no mipaka amintsika, dia ho hitantsika ny tena faratsinny fontsika. Isika dia mety ho diso hevitra tahaka Nikodemosy ka ilaza fa ny fiainantsika dia ara-dalàna, tsy misy okianina ny toetrantsika, ka dia mihevitra isika fa tsy misy antony hanetrentsika tena eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny sarambabeny mpanota. Kanefa rehefa mamirapiratra ao amin'ny fanahyntsika ny fahazavana avy amin'i Kristy, dia ho hitantsika fa maloto tokoa isika ho haintsika havahana ny fitiavatena amin'izay atao sy ny fankahalana an'Andriamanitra izay mampisolitika ny asa rehetra amin'ny fiainana. Ho hitantsika fa ny fahamarinantsika dia tena sahala amin'ny vorodamba maloto, ary ny rano Kristy irery ihany no mahay manadio antsika amin'ny lotom-pahotana sy manavao ny fotsika hanahaka azy. Tanamasoandro anankiray avy amin'ny voninahitr'Andriamanitra, fa mirapiratana tokana avy amin'ny fahadiovan'i Kristy raha miditra ao amin'ny fanahy, dia ampibaribary ny pentina mampalahelo rehetra aho, ka ampianjahanja ny fikiovilavila sy ny tsiny ny toetran'olombelona, fa ahariariny ny faniriana tsy masina, ny tsy finoan'ny fo ary ny aloton'ny molotra. Iseho mazava tsara eo anatrehanao ny asa ratsy nataonao, izay fandikana ny lalàn'Andriamanitra ka dia ho tsaroanao mihetry sady mijaly ny fanahinao no ny hery ny fanahin'Andriamanitra izay manindrona anao ary ikoriko anao ny tenanao rehefa hitanao ny toetr'i Kristy izay madio mangarangarana sy tsy misy pentipentina. Raha nandinika ny voninahitra nanodidina n'ilay iraky ny lanitra izay nankeo aminy Daniela mpaminany dia tonga tahaka ny tsinotsinona satria natsiaro ny alemeny sy ny tsy fahatanterahana izy. Hoy izy eo amin'ny Daniela toko fahafolo andininy fahavalo raha milaza ny vokatra avy amin'n'ilay zavatra niseho mahagaga taminy. Tsy nisy hery tafajanona tato amiko fa ny asimba ny valoarika ny tarehiko ary tsy nisy hery nitsony tamiko. Ny fanahy mangorakoraka tahaka an'izany dia mahakahala ny fitiavan-tena sy ny fanaovana mamy fovelona ka mitady amin'ny alalan'ny fahamarinan'i Kristy ny fahadiovam-po izay mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny toetran'i Kristy. Lazai ny apôstôly Paoly fa araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna, izany hoe araka ny miseho eo ivelany, dia tsy manan-tsiny izy. Izany dia voalaza ao amin'ny Filipiana toko fahatelo ka ny andininy fahaenina. Nefa kosa hitany fa mpanota ny tenany raha ny toetra ara-panahy eo amin'ny lalàna no heverina. Raha ny vakitenin'ny lalàna no hitsarana azy dia tahaka ny ampiaran'ny olona n'izany eo amin'ny fiainana eo ivelany dia tsy nanan-tsiny izy. Kanefa rehefa nandinika fatratra tao amin'ny alalin'ilay fitsipiky ny fitondrantena masina izy ka jiriny tenany tahaka izay hijeren'Andriamanitra azy dia tsy maintsy nanondrika ny lohany izy ary niaiky ny fahatsony. Ary izao no lazainy amin'ny Romanina toko fahafito andininy fahasivy: ary izaho dia velona tsy nanan-tsiny fahiny, fa rehefa tonga kosa ny didy dia velona indray ny otaka dia maty aho. Rehefa hitany ny toetra ara-panahy ananany lalàna dia niseho tamin'ny tena haratsiny ny fahotana ka dia foana ho azy ny fiheveran-tena ho zavatra. Tsy mitovy ny haratsian'ny fahotana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra. Misy fahasamihafany tahaka ny eo anatrehan'ny olona ihany koa ireny eo anatrehany, kanefa na inona na inona tsy fitoviana izay miseho eo anatrehan'ny olona amin'n'ity fahotana ity na amin'izany fahotana izany dia tsy mba misy kely eo anatrehan'Andriamanitra tsy akory izy rehetra. Mitanila sy tsy tanteraka ny fitsaran'olombelona, fa Andriamanitra kosa mandanja marina ny zavatra rehetra arak'izay tena izy. Isohina fatratra iry ny mpidoroka ka lazaina fa handroana azy tsy ho any an-danitra ny fahotany, nefa kosa mandrakariva dia tsy mba misy mpiteny ny mpiavinavina, ny tia-tena, ny mpitsiriritra zavatr'olona, kanefa ireo dia tena fahotana izay maharikoriko an'Andriamanitra. Satria mifanohitra amin'ny hatsara-toetrany sy amin'ny fitiavana misy fandavan-tena izay toy ny rivotra iainan'ireo izao tontolo izao tsy mba lavo. Izay lavo amin'ny fahotana mivandravandra dia mety hianana fahatserovana amin'ny henatra mahazo azy sy ny fahantrany ary ny filany ny fahasoavan'i Kristy. Fa ny mpiavinavina kosa dia tsy mahatsiaro izay ilainy na inona na inona ka dia voasakana tsy ho ao am-pony Kristy izay tonga ho antsika rehetra ary voatampina ny fahasoavany tsy misy fetra izay tia nomena. Ilay mpamorihetra mampalahelo izay nanao ity fivavahana ity hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota, tantsika izany mlioka toko fahavalo ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo, dia ny hevitra ny tena no tena ratsy sady izany koa no ny heveran'ny olona azy. Natsiaro ny fahantrany anefa izy, ary raha mbola nitambesitra taminy ny enta-pahadisoany sy ny enatra dia nanatona teo anatrehan'Andriamanitra izy angataka ny famindrapony, nosokafa ny fony mba hiasany ny fanahin'Andriamanitra feny fahasoavana sy mahafaka azy amin'ny herim-pahotana. fa ny fandokafatena n'ilay fariseo sy ny fivavahana manamary tena nataony kosa dia nampiseho fa voahidy tsy hasany ny herin'ny fanahy masina ny fony. Noho ny fanalavirana an'andriamanitra dia tsy tsaroany akory ny halotoany tenany izay mifanohitra amin'ny fahamasinana tanteraka anan'andriamanitra. Tsy tsaroany akory fa nisy zavatra nilainy, ka noho izany dia tsy nandray na inona na inona izy. Koa raha hitanao ny toetry ny fahotanao dia aza miandry ianao ho tsaratsara kokoa. Firifiry akory mono mihevitra fa tsy mendrika akeo amin'i Kristy izy. Move everinao fa eto tsaratsara kokoa ianao raha ny herin'ny tenanao ihany. Izao ny voalaza ao amin'ny Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo. Moa mahova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao ny tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ny ratsy. Tsy misy fanampiana ho antsika afa-tsy eo amin'andriamanitra ihany. Ka isika tsy tokony hiandry izay hoe aoka hisy fahatapa-kevitra bebe koa, na aoka hisy fotoana metimety kokoa, na aoka ho masimasina kokoa, tsaratsara kokoa. Tsy misy azontsika atao raha ny heritsika avy amin'ny tenantsika irery ihany. Tsy maintsy manatona an'i Kristy amin'izao toetra antsika ratsy izao isika. Zao koa nefa aoka tsy ho diso ka hihevitra fa Andriamanitra dia hamonjy, na dia izay manao tsinotsinona ny fahasoavany aza noho ny alehiben'ny fitiavany sy ny famindrapony. Hita teo amin'ny hazavan'ny azo fijaliana ny toetra tena maharatsy ny fahotana. Raha misy olona mihevitra fa Andriamanitra dia tsara loatra ka tsy hanary ny mpanota, dia aoka izy hanompo ny masony eo an-tampony kalvaria. Tsy misy fomba hafa mety ahavoavonjy ny olona afa-tsy io. Nisy io satria izany fanalamboady izany ihany no azony taranak'olombelona miala amin'ny lotom-pahotana, ka ho tonga miray amin'ireo olo-masina any an-danitra. Nisy io satria tsy azon'ny olona iray atao ny mpiombona indray amin'ny fiainana ara-panahy raha tsy nanaikisolo fato azy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy. Nisy io satria noho izany no nandraisan'i Kristy ho an'ny tenany ny fahadisoany ny tsy mpankato, ka nitezany hijaly isolo ny mpanota. Ny fitiavana sy ny fijaliana ary ny fahafatesan'ny zanak'Andriamanitra dia samy mampiseho ny alehibe mahatsiravina nana ny fahotana riavana, ka mampiariary fa tsy azo atao ny hiala amin'ny heriny ary tsy misy hananana fanantenana na dia kely akory aza ahatongavana eo amin'ny fiainana ambonimbony kokoa raha tsy amin'ny fametrahana ny fanahy eo amin'i Kristy.
Raha ao amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Feo mirindra imeritsy atosy.
Jesus mpanota nefa mbola natsangalao uzanakao ganafonahao ny ainao nalatsakao ny ranao. Jesus mpanota nefa mbola natsangalao uzanakao
Supano pura, matutiano.
ankoatry ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ny ity pdd feo fanantenana
jesomatoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ndy fiainanao aza manjeny andro lavy izao
jesomatoanao aza lavinao ny famonjeny tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao sao disoarinalo
WR
téléphone
03406 797 62 Fanitinao no
famarinana Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
fifaliana hoay an-trany ny mihaona aminao ary manasanao aho mba hiaraka hianatra ny soratra masina isika amin'nytian'io ity ambanin'ny tongony izay ny fizaran-dohateny kely ambanin'ny tongony mbola miresaka ny bokyn'ny salamo isika ny salamo fa 70 ny androany salamo fa 70 averina ihany ilay lohateny hoe ambanin'ny tongony mialohan'izay dia andosika hiaraka ivavaka rainay izay any an-danitra ao misaotra anao fa nomenao anay ny fotoana mba hahafanay mihona ami'ity namako ity mamela ny eloko satria mpanota tsy mendrika aho ary mamindra fo iamiko satria olona tsy marinao toy izany koa ty namako ity amindrao fo izy avelohany tsy voambiazany rehetra avelohany fahadosoany ary oka mba hijery anay amin'ny alalan'i jesosy sy ny asa ataony ao an-danitra ao anay ianao ary amin'nytian'io ity dia meo anay ny fananao masina ampianatra anay anokatra ny fo mampananay zay manongila tsofina rehetra dia oka ho kasianao ny fony ny anaran'i jesosy no angatana izany amen hamaky teny avy atrany sika araka ny voalazan'ny salamo fa 70 salamo fa 70 izy moa dia ho an'ny mpiventira nataony koa rahita ihany mite hafa tanana ry firenena rehetra mibi ho an'andriamanitra fa jehovah no avy indrindra ka tokony hatahorana mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy mandresy firenena maro ho ambanintsika ary firenen-tsamihafa ho ambanin'ny tongontsika mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahitry jakoba izay tiany efa niakatra tamin'ny fiobiana andriamanitra jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjombara mankalazan'andriamanitra eny mankalaza mankalaza ny mpanjaka antsika eny mankalaza fa mpanjaka amin'ny tany rehetra andriamanitra mahaiza mankalaza tsara ianareo andriamanitra mpanjaka amin'ny firenen-tsamihafa andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina ny mpanapaka ny firenen-tsamihafa miangona olon'andriamanitra i Abrahama fa an'andriamanitra ny ampingany tany avo indrindra izy mbola ny korahita ihany no namorona anio salamo io ny korahita moa de zanakalahy ny kora izy io, izy ny namorona an'io levita izy araka ny nanazavantsika teo amin'ny fiaramianatra teo aloha. Tsara ihany koa ny ampatsahivana fa mpiandraikitra ny hira tao amin'ny tempoly izany korahita zany tamin'ny fotoana mbola nisy tempoly teo amin'ny zanak'Israely. Io salamy fa 70 de manohy an'le salamy fa 60 teo alohany ihany. Misy fanantenana, misy fampanantenana, misy fanomezan-toky eo amin'ilay salamy fa 60 de mbola tohizany ny fa 70 zany. Mihira momba ny fandresen'ilay Andriamanitra ziondra zany ny levita nanoratra ny salamo io eto. Ny korahita zany mazava ho azy petraka eo ambony ny seza fiandriana ny ziona ilay Andriamanitra ny tempoly. Efa feno sy tanteraka ankehitriny zany ny fandresen'ny fahavalo. De zao hobiny io mpanjaka io, natao tao anatin'ny sokajiny salamo antsoina hoe salamo mpanjaka na koa hoe salamo ho fanosorana mpanjaka io salamo io izay entana manokana ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny mampanjaka azy. Tsy haiko na efa mba faheninao fa io salamo fa 70 io zany de nampiasaina tao anatin'ny fanompompo vavahana Jiosy ilay antsoina hoe Rosh Hashana taombaovao izy io tamin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany le ao anatin'ny alimanaka Jiosy zany de ny volana Tishri. Ka ny fitsofana ny anjomara zay voalaza ao amin'io salamo fa 70:5 zany de fitsofana ny shofara tamin'io andro io mba iobina ny fanantenana fa anjaka ny firenena rehetra Jehovah ndray andro any. Ny zavatra nisy tokoa ane de rehefa tonga teto ambony tany Lusifera tao amin'ny saedena Damaseva de nanaiky ny teniny Satana izy mivady. Noho zany de lasa babony Damaseva sy ny taranak'olombelona tateoriana. De Satana no lasa mpanapaka anty tontolo misy antsika ity. Lasa izy indray zany ny tompony. Ka rehefa nanontany azy izy araka ny Joba 20:7 ory Satana avy taiza moa ianao? De namaly izy hoe zavy e, avy ny zaza teny amin'ny tany aho e, nivezivezy teny aho e. Zany hoe nanambara zany Satana fa aza ny tany teto. Ary tsara ho fantatra fa tamin'ny andro fahiny de nampiasaina ny tongotra mba aneo ny mahatompony tany ny olona anankiray. Miainga ianao mandehana mitetiny tany de any amin'ny lavany sy ny any amin'ny sakany fa omeko anao izy hoy ny Genesisy 3:17 araka ny teniny Jehovah tamin'ny Abrahama. Ka zay tany voafaritry ny tongotra ilay olona zany de azy avokoa. Raha ovakintsika ny Tesalônianina 4:13-17 Tesalônianina 4:13-17 de misy teny toy izao hoe fa tsy tianaitsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay ny modimandry mba tsy halalovanareo tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana fa raha inontsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray de toy izany koa no itondran'Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny teniny Tompo, isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo de tsy mba hialoha zay efa nodimandry tsy akory fa ny tenany Tompo ny hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetan'Andriamanitra ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka zany de isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahona hitsenany Tompo any amin'ny habakabaka de ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika koa de mifampinoana ianareo amin'izany teny zany hoy ny 8:80. De raha ovakintsika ny Zakaria 4:10-11 de zao voalaza ao: ary amin'izany andro zany ny tongony ijoro eo an-tendrombohitra oliva izay eo an-tsinanana tandrifon'i Jerusalema, ary ny tendrombohitra oliva itresaka eo afovoany an-tsinanana sy ankandrefana, ka isy loasa lehibe ary ny antsasaky ny tendrombohitra ifindra ianavaratra fa ny antsasany kosa ianatsimo. Milaza ny zavatra iseho io rehefa ho avy Jesosy amin'izay andro izay. De ifantoy tsara nge ny makasika ny voalaza an'ilay tongotra misy fandraisan'ireo andininy anankoroa ireo, na de hoe misy fahasamihafa aza. Rehefa ho avy Jesosy, ny tena marina zany aloha de mbola tsy hidiny eto ambony tany izy, fa eo amin'ny rao any lanitra no itsena an'ireo olom-bovonjy hiakatra eny. De any mandritra ny rivotaona araka ny voalazan'ny Apokalipsy 2:20. Fa rehefa tapitra ny rivotaona dia hiveriny eto ambony tany amin'izay Jesosy, hametraka ny tongony ho eo amin'ny tendrombohitra Oliva, araka ny voalazan'ny Zakaria 2:14. Izao no nosoratan'i Ellen Gould White, ilay vehivavy kristianina mpanoratra boky kristianina momba an'izay ataon'i Kristy amin'ny fiafaran'ny rivotaona izay. Midina eo amin'ny tendrombohitra Oliva i Kristy, izay toerana ny akarany taoriana amin'ny fitsanganany tamin'ny maty, sy namerenan'ireo anjely ny teny fikasana momba amin'ny fiverenany koa, hoy ny mpaminany. Ary ho avy Jehovah Andriamanitro mba amin'ny masiny rehetra momba azy. Ary amin'izany andro izany ny tongony hijoro eo an-tendrombohitra Oliva, izay eo atsinanana tandrifin'i Jerosalema, ary ny tendrombohitra Oliva hitresaka eo afovoany, ka hisy loasa lehibe, ary Jehovah ho mpanjaka ny tany rehetra amin'izany andro izany, dia iray no Jehovah sady iray no anarany. Zakaria 2:15-5 ary ny fasify. Zakaria 2:15-5. Rehefa midina avy any an-danitra izany Jerosalema vaovao izay sady kanto no mamirapiratra, dia hipetraka eo amin'ny toerana efa nodiovina sady voahomana andray azy, ka hiditra ao amin'ny tanàna masina i Kristy miaraka amin'ny vahoakany sy ny anjeliny. Izay mivoalazan'ny ery mifanandrina takila takila fa sivy amby valopolo sy eninjato ary ny takila fa sivy folo sy eninjato, takila fa sivy folo sy eninjato. Ka raha mpiasan'ny tongony Jesosy dia anao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Fahavalontsika Satana, fahavalontsika ireo zava-doza naterany, fahavalontsika ny fahotana, fahavalontsika ny fijaliana, ny fahoriana, indrindra indrindra ny fahafatesana izay mampikaikaika antsika amin'izao fotoana izao. Noho izany ho ataon'i Jesosy eo ambanin'ny tongony izany rehetrarehetra izany rehefa ho avy izy. Mifanontaniana mipetraka, hiaraka amin'i Jesosy ianao sa sanatry ho ao ambanin'ny tongony Jesosy? Ho levona ao ambanin'ny tongony Jesosy, ataovy sanatry kosa izany e? Tsy alao ve mba ho isan'ny olom-bovonjy? Misaotra anao niaraka tamiko teto, ary misaotra ny teknisianina Rila nampita amin'ny feo hoany amintsika. Mametraka amin'ny mandra-peona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.